síðar að sinni, háttvirtur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir.
Já, frú forseti, ég þakka hæstvirtur ráðherra fyrir svörin þó að þau valdi mér vissulega vonbrigðum, en ég gera ráð fyrir að við munum ræða þessi mál betur síðar á þessu löggjafarþingi. En það er stefna stjórnvalda að miða verði við að búi verða kolefnisjafna Íslands fyrir árið 2040 ef ég man ártali rétt. Og það held ég að sé alveg augljóst að það verði ekki gert nema með víðtækum ráðstöfunum og eitt af því er breytingar á neysluvenjum og það er mikilvægt og hér hefur það komið fram margoft í ræðum meðal annars hjá hæstvirtum forsætisráðherra að það eru stjórnvöld sem að þurfa að leiða vagninn og hérna skiptir mjög miklu máli hvernig stjórnvöld setja niður merkin og setja niður hvata til þess að ná þessu markmiði. Og þess vegna veldur það mjög vonbrigðum að sjá ekki auknar fjárveitingar til þess að íta undir íslenska grænmetisrækt. Ég get ekki séð það, ég byrði það stösta ráð fyrir að þá benda mér á það hvar það er, ef það er einhver staðar í fjárlagafrumvarpinu. Það vantar hvata til þess að bæta lýsingu til að auka afköst, það vantar hvata til að hækka gróðurhús, eldri gróðurhús sem fyrir eru, það vantar hvata til þess að byggja ný, það vantar stöðuleika í rafmagnsstyrkin og auðvitað kynslóða brú á milli eldri bænda og yngri þannig að endurnýjun verði og hvata til þess að rækta nýjar tegundir. Ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann sé ekki sammála mér að þarna eigi áherslan að liggja. Ég tek eftir því í frumvarpinu að það er meira sett í nautgriparækt heldur en til garðyrkjuræktar og það er svona ekki alveg í samræmi við umræðina um loftslagsvandan. Ég spyr bara þá að nýju, getum við fundið ykkur staðar óskiptaliði eða inn í nýsköpunaliðum eða svo framvegis, eitthvað í þessa veru?
Málstekur hætti.